12. þingmaður Suðvestur kjördæmis tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, forseti, ég verð að taka undir orð háttvirts þingmanns Katrínar Jakobsdóttur sem var hér með athugasemdir við fundarstjórn forseta rétt í þessu. Það er að sjálfsögðu mjög alvarlegt hversu mikið togstreita er á milli stjórnarflokkana ráðamannanna sem þar eru því að það hefur þýtt að mjög mikilvæg mál hafa einmitt ekki rataheirinn þannig að við erum með mjög stór göt og gloppur í fjárlögunum í loforðasúpunni sem að voru forsendur kjarasamninga og ég held að og mér finnst alveg ótrúlegt að þingmenn meiri hlutans átti sig ekki á því hversu staðan er alvarleg. Og mér finnst jafnframt alveg ótrúlegt að hæstvirtur forsætisráðherra veruleika firring sú sem að braust út úr hans hæstvirta munni í dag var með ólíkindum.
Háttvirtur níundi þingmaður